Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Франција и светот во шок, криминална злоупотреба на религијата се реакциите во Македонија по вчерашниот масакар во Париз, или вето на председателот Иванов, или граѓанска непослушност велат пленумци кои немаат илузии дека законот за образование ќе мине во собранието. Изборите во Грција, санкциите против Русија и најавениот британски референдум се проблемите на Европската Унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вече, следи прегледот на вестите и Срдјан Стојанчов.
Француската полиција, поддржана од хеликоптери, денеска се распореди во градот Вилер-Котерет, североисточно од Париз, откако било пријавено дека биле забележани двајца што личат на осомничените за вчерашниот напад врз сатиричниот магазин Шарли Ебло во Париз, во кој беа убиени 12 луѓе. Според извештаите, двајца тешко вооружени луѓе ограбиле бензинска станица во близина на градот и испукале неколку куршуми по што избегале со сиво Рено Клио, истиот тип на украден автомобил со кој осомничените за нападот во Париз вчера побегнале. Предходно денеска беше убиена една полицајка во предградија на Париз, а друг човек е сериозно ранет. Нападачот кој носел панцир енелек пукал со автоматска пушка по што избегал со автомобил. Се уште не е познато дали овој напад има врска со вчерашниот. Пентагон денеска соопшти дека ќе им врати 15 воени бази во Западна Европа на земјите домаќини. Базите се во Велика Британија, Германија, Италија, Португалија, Белгија и во Холандија. Со овој потек се очекува да се штедат по околу 500 милиони долари годишно во услови кога се очекува намалување на американските воени буџети во наредните години. Во исто време Пентагон соопшти дека Соединетите Држави се посветени на зајакнување на воените ротации во Балтичките држави и во Полска во услови на затегнати односи меѓу Русија и Западот поради конфликтот во Украина. Украинскиот премиер Арсений Јаценјук изјави дека Русија се уште испраќа воени сили во Украина и покрај договорот за прекин на огнот од 5 септември и чекорите кон воспоставување траен мир. Зборувајќи по средбата со германската канцеларка Ангела Меркел во Берлин, тој рече дека руски војници се праќаат во Украина по наредба на рускиот председател Владимир Путин. Меркел пак рече дека договорот од 5 септември мора да биде исполнет во целост за укинување на санкциите против Русија. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска телефонски разговараше со неговите колеги од Германија и од Франција Франк-Валтер Штајнмајер и Лорен Фабиус за конфликтот во Украина, соопшти Руското министерство за надворешни работи. Представници на Русија, Украина, Франција и Германија во Берлин на 5 јануари разговараа за напорите за окончување на конфликтот во Источна Украина. Лидерите на овие 4 земји може би ќе се сретнат на 15 јануари во главниот град на Казахстан, Астана.
Веста за масакрот во просториите на сатиричниот неделник Шарли Ебдо во Париз силно одекна и во Македонија. Ова е злоупотреба на верата од страна на криминалци, се вели од една од реакциите за кои јавува Марија Митевска.
Исламската верска заедница и Македонската православна црква го осудија вчерашниот напад на канцелариите на францускиот сатиричен магазин Шарли Ебдо во Париз. Во нападот загинаа најмалку 12 лица, меѓу кои двајца полицајци и четворица новинари. Францускиот претседател Франсуа Оланд изјави дека се работи за терористички акт. Поглаварот на ИВЗР Исот Улулема Хаджи Сулеман Ефенди Реджепи вели дека тие секогаш биле против злоупотреба на верата за такви криминални цели.
Така како изгледа мода е во целиот свет, криминалците сака да се криет зад религиските побуди, односно зад верата на што му припаѓа. Тоа е наше мнење, наше мислење така, а апсолутно било каде да е тоа, дали е тоа во христијанство, дали е тоа во ислам и исламски елементи, тие што се обидуваат така да се кријат на тоа или под побуда на таквото нешто, тоа е чисто злоупотреба за за да ги осварат своите криминални цели.
Митрополитот Преспанско-Пелагониски, господин Петар, вели дека православната црква ја осудува од маздата и треба од сето ова да се извлече поука, оти не треба да се негува меѓу религиска омраза, туку напротив да постои љубов меѓу луѓето.
Во таа смисла, сметам дека оние кои посегаат по оружје и со оружје да се одмаздуваат за некакви провокации кои се направени во конкретниот случај преку медиуми или на разни други начини, тоа не е исто така дозволено, ама во секој случај треба да се оди кон тоа дека не треба никогаш да се употребува насилство за да се истера некоја правда.
Господин Петар додава дека оние што сакаат правда да истераат преку убиство и употреба на оружје, тие од истото ќе страдаат.
Затоа еве нека биде тоа еден апел до сите насилници или оние што сакаат да истеруваат правда со оружје, дека тоа нема никогаш да биде оправдано од Бога без оглед на која религија да припаѓаат тие.
Од самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници во Македонија изразија шокираност и загрозеност од девијачкиот напад на Шарли Ебдо. Председателот Ѓорги Иванов и премиерот Никола Груевски упатија писмо со соучуство до Оланд и го осудија терористичкиот чин и напад врз човечкиот интегритет и демократските вредности. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Студентите и професорите немаат илузија дека измените на законот за високо образование ќе минат во собранието, затоа надежите на двата пленума се во евентуалното вето на председателот Ѓорги Иванов. Ако и тоа не се случи, ќе следи граѓанска непослушност. Фросина Димеска.
Измените на законот за високо образование утре се на второ читање на Собраниската комисија за образование, наука и спорт, речиси никој за сегнатите нема илузија дека тие нема да поминат во законодавниот дом. Сега надежите на студентите и на професорите се во председателот Ѓорги Иванов, од кого веќе побараат да стави вето на измените на законот.
Истиот наш професор, и веруваме дека разбира зашто станува збор, не исклучам можноста за ставање на вето на овој закон.
Вели Владимир Делов од студентскиот пленум. Во кабинетот на председателот Иванов прашавме кои се неговите планови, но не добивме одговор како ќе постапи во врска со барањето за вето на измените на законот за високо образование. И професорката Катерина Колозова, која е дел од професорскиот пленум, вели дека нема надежи оти може да се направи нешто сега во текот на собраниската постапка, односно се спречат или да се повлечат измените.
Освен Иванов на крајот, иако навистина не знаме што би бил исходот, дали воопшто би ставил вето или не, друга основа за некаква надеж не постои. И да, единственото средство понатаму за борба што останува е средството на граѓанска непослушност.
Вели Колозова и додава дека граѓанската непослушност е демократско право на непочитување на, како што вели, недемократски закон.
За студентите најверојатно би значило бойкот. За дел од професорите кои што не се, знаете дека има добар дел кои што воопшто не се вработени, значи не може синдикално да се здружат и да штрекуваат, тогаш и за нив би значало бойкот. За оние кои што се вработени, кои што имаат веќе организирани синдикат или кои би действувале преку други синдикати како Сонки слично, можно е и штрек. Значи за тоа навистина не знам, тоа се само некакви дискусии кои што се провеале далеко од став на пленумот.
Смета Колозова. Во случај да биде донесен законот и дело, вели дека е можен бойкот на наставата.
Сите уште не се решени модалитети дека тоа ќе се одвива, меѓутоа тоа е замислата генерално да се изрази револтата.
Вели Делов и додава дека не исклучуваат можноста ниту за нови протести. Инаку студентите во пресрет на собраниската расправа веќе порачаа дека ќе додадат на дебата ако се повлече законот. Како одговор на повикот на владата писмено да испрадат аргументи за реформите од професорскиот пленум соопштија дека имаат само една сугестија: измените веднаш што бидат повлечени. Во меѓувреме пак Саша Митрев, деканот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, соопшти дека нема никакви пречки да ги подржат измените во законот за високо образование, повикувајќи се на тоа дека веќе биле прифатени делнивни сугестии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Студија нема струја, ова беше последица од ниските температури и снегот кој го окутна системот на ЕВН во делови на Македонија. Сега велат напо нема, а има и рестрикции, се остануваат ситните проблеми. Мерија Спасовска.
Населените места во општината Маврово Ростуша конечно имаат струја со рестрикција откако во изминатите 11 денови снежните врнежи предизвикаа прекин во напојувањето. Ситуацијата во оваа општина се влоши од 28 декември по оштетувањето на главните далноводи, а патиштата до нив беа непристапни и ЕВН мораше да изгради привремен далновод за да донесе напојување до трафостаницата Јанче. Овој далновод на толку ниски температури и двојно зголемена потрошувачка не може да издржи големо товарување, па затоа внимаваме при незиното користење, вели жител на Маврово Ростуше.
Сега имаме, ама се договорија местните заедници секој ден да има рестрикција околу 3 сати негде, што пак е добро спрема за овие 11 дена што немаме струја. Не е струјава кој не какво, со мал напон, ама добро. Можеме барем да имаме интернет, телевизија и тоа.
Сите населени места во општината Маврово и Ростуш имаат електрична енергија, а прекините кои се јавуваат се од големите оптоварувања на трафостаниците, кои се јавуваат поради двојното зголемена потрошувачка, вели портпаролот на компанијата Атанас Ковачевски. Представниците на кризниот штаб на ЕВН Македонија, градоначалникот општината Маврово и Ростуше и председателите на местните заедници во меѓувреме се договориле како да се надминат проблемите со електричната енергија додека траат ниските температури, велат од ЕВН.
Корисниците веќе дури за над 60-70% од вообичаеното ја трошат електричната енергија, трафостаниците не можат да ги држат тие товари, па во одредени места се јавуваат дефекти кои ги санираат нашите вработени, затоа по неколку часа овие корисници остануваат без електрична енергија додека не се санираат дефектите.
Во меѓувреме, од пред неколку дена воспоставен е напон во сите други критични региони кои имаат проблеми со снабдувањето со електрична енергија за време на празниците. Единственото нешто што сега го прават екипите на ЕВН е отстранување на помалите дефекти кои се во нисконапонската мрежа, односно во најнепристапните оддалечени села, каде од пред некој ден се расчистени патиштата и екипите може непречено да работат.
Остануваат уште работи исто така во низок напон да се нормализира снабдувањето со електрична енергија на местото Френков мост, Синиста, Заво и Речица, каде се екипите се на работат по останување на помалите дефекти. Се останат на терен екипите, се отидат и до најпоследното место, најоддалеченото место кое е останато без електрична енергија да може да се санираат дефектите, кои се остануваат и понатаму на терен.
Проблемите во дистрибутивната мрежа се случај откако испаднаа двата далноводи на МЕПСО во регионот на Охрид, Ресен и Струга. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Изборите во Грција, санкциите против Русија и најавениот британски референдум за излегување од Европската унија, тоа се најголемите пречки со кои 28 члената унија ќе се соочи годинава. Срдјан Стојанчов.
Предстојните избори во Грција може да предизвикаат нова должничка криза. Само што се помисли дека кризата помина, новата година почнува со грубо будење, анализира дописникот на Радио Слободна Европа од Брисел, Рикард Јозвијак. Популистичката левичарски ориентирана партија Сириза има за 3% повисок рейтинг од Нова демократија на Самарас. Лидерот на Сириза, Алексис Ципрас, ветува дека ќе ги зголеми платите, бројот на работни места во државните предпријатија и дека ќе ги убеди одговорните во еврозоната да го отпишат долгот на Грција. Секое од овие ветувања пак е во директна спротивност со условите за меѓународната помош која ја запре кризата во 2009 година. Тие исто така може да ја натераат земјата да излезе од еврозоната уште повеќе што Сириза е под силно руско влијание од самото основање на оваа партија. Ако се случи тоа, другите нестабилни членки на Европската унија може да го следат грчкиот пример, па еврото би можело да дојде под голем притисок или потполно да ослабне. Друго прашање кое ги компликува односите во Европската унија се руските санкции. Како ретко која друга тема, обновувањето на казната против Русија за анексијата на Крим и замешањето во конфликтот во Источна Украина може потполно да ја подели унијата. Русија од своја страна ќе направи се што е можно поделбите да се засилат. Големи потреси се очекуваат во јуни годинава кога наред ќе дојде обновувањето на економските санкции кои влијаат на руските банки и на енергетскиот сектор. Оваа одлука мора да биде донесена едногласно од страна на сите 28 земји членки, но голем број европски земји од различни причини немаат волја за обнова на санкциите против Русија. Третиот, но никако и најмал проблем на Европската унија во 2015 година е Велика Британија. Британскиот премиер Дејвид Камерон вети референдум за членство на земјата во Европската унија ако неговата конзервативна партија победи на изборите. Пред одржувањето на референдумот, Камерон планира нови преговори за условите условите на британското членство во Европската Унија, кое ги вклучува барањата на Лондон за ограничување на приливот на работна сила од земјите членки. Тоа пак би значало макотрпен процес за промена на договорот за слободниот пазар на труд во рамките на Европската Унија, а секоја таква промена удира по темелите на Унијата и на нејзината идеја.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, а од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махил Шани и Зоран Ѓук.